için izlediğini bildirir. Kırgızistan'da Milliyetçi Atayurt Partisi'nin lideri Atambek Keldibeyev parlamentin sədri seçilib. Dekabrın 17-sində keçirilən səs vermədə deputatların 101 nəfəri onun xeyrinə, 14-ü isə əleyhinə səs verib. Bundan bir qədər əvvəl Atayurt Respublikaçılar və Sosial Demokratlarla birlikdə hökumət koalisiyası yaratmağa razılaşıb. Oktyabrın 10-unda keçirilən parlament seçkisində 5 partiya səs qazanmışdı, ən çox mandatı da Atayurt partiyası almışdı. Qırğızistanda yeni qəbul olunan konstitusiyaya görə prezidentin səlahiyyətləri azaldılıb və əsas səlahiyyətlər baş nazirlə parlamentin sədrinə verilib. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri daimi böhran qrupu fondu yaratmağa razılaşıblar. Daha doğrusu daimi böhran fondu yaratmağa razılaşıblar. Bu fond Avropol vahidi işlədən 16 ölkədə borca görə hər hansı ciddi problem yaransa onu həll eləməlidir. Avropa Birliyinin prezidenti dekabrın 16-sında Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, Birlik ölkələrinin liderləri Lisabon razılaşmasına əlavələrin edilməsinə razılaşıblar. Həmin əlavələrdə isə 2013-cü ildən Avropa sabitləşdirmə mexanizmləri yaradılması nəzərdə tutulur. Bu, Avropa Birliyinin və Beynəlxalq Valyuta Fondunun avronun qorunması üçün formalaşdırdığı 750 milyard avroluq yardım fondunu əvəz eləməlidir. Sonuncu xəbər, Polşanın baş naziri Donald Tusk bu ölkənin prezidenti və onun xanımı da daxil olmaqla 94 nəfərin həlak olduğu təyyarə qəzası ilə bağlı Moskvanın təqdim elədiyi araşdırmaların nəticəsini qəbul edilməz adlandırıb. Polşa prezidentinin təyyarəsi bu ilin aprelin 10-unda Rusiya ərazisində Smolensk yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Həmin qəza ilə bağlı aylarla çəkən araşdırmadan sonra Rusiya əldə elədiyi nəticələri Polşaya verib. Amma məzmunu mətbuata açıqlanmayan həmin nəticələr Polşanı qane eləmir. Baş nazir detallar haqqında danışmasa da dekabrın 17-sində bildirib ki, Rusiyanın apardığı araşdırma təyyarə qəzalarının səbəbinin ortaya çıxarılması üzrə Çikaqo razılaşmasına ziddir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dana qadına qulluq edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çəkin. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Dünən Azərbaycanın müxtəlif yerlərində hər il olduğu kimi Aşura mərasimi keçirilirdi.
Konstitusiyanın 48-ci maddəsi əgər insana bu azadlığı verirsə, heç kəsin səlahiyyəti yoxdur, heç kəsin gücü çatmaz, bizim hesabımıza mane olsun. Ləbbeyk ya Hüseyn!
Bu fikirlər Nardananda keçirilən Aşura mərasimində mitingində səslənirdi. Dünənki Aşura mərasimini əvvəlkilərdən fərqləndirən deyilə təkcə İmam Hüseyn və ətrafındakıları qətlə yetirən Yezidin yox, hicabı məktəblərdə qadağan eləyən bəzi Azərbaycan rəsmlərinin də lənətlənməsi idi. Dini mərasimlərə siyasətin gətirilməsi dinlə siyasət arasındakı, dinlə dövlət arasındakı sərhədlərə necə təsir eləyər? Qonşu İran, Türkiyə və hətta yaxınlıqdakı Əfqanistan, Pakistan təcrübələri Azərbaycanda təkrarlana bilərmi? Bundan qorxmağa dəyərmi? Aygün Muradxanlı bu suallara cavab arayır.
Bu şüarlar dekabrın 16-sında Bakının Nardaran kəndindəki İmam Hüseyin məscidində keçirilən Aşura mərasimində səslənib. Məscidə toplaşan millərlə müsəlman hakimiyyətin sosial siyasətinə etirazlarını belə bildirib. Analoji şüarlar ölkənin daha bir neçə məscidində keçirilən Aşura mərasimlərində də səslənib. Cəllabadda müsəlmanlar şagirdlərin hicablı orta məktəblərə buraxılmamasına etiraz olaraq Təhsil Naziri Misir Mərdanovun şəklini yandırıblar. Bir neçə gündür Təhsil Nazirliyinin binası önündə polis naryadı keşik çəkir. Ötən cümə günü dekabrın 10-da yüzlərlə dindar nazirlik qarşısında toplaşaraq hicaba qadağaya etiraz aksiyası keçirmişdi. Aşura mərasimləri də dindarların məktəbli qızlarının başlarını açmayacaqlarında israrlı olduğunu göstərdi. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, etirazlar olsa da bunlar kütləvi deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin başçısı Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə şagirdlərin məktəblərə hicabsız gəlmələri qanunun tələbidir. Onun dəyişəcəyi gözlənilmiş.
Dövlətin qanunun demiş yox, qanuna əməl olunmalıdır. Məktəblərimizlə əlaqə saxlayırıq. 500 nəfərlik məktəbimizdə olar 2 uşaq, 3 uşaq. Məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərə də tapşırırıq ki, çalışsınlar o insanları maarifləndirsinlər, başa salsınlar ki, məktəbə məktəbli formasında gəlmək lazımdır.
Azərbaycanda vicdan azadlığı konstitusiya səviyyəsində təsdiq olunub və İslam cəmiyyətdə özünə aid yeri tutmalıdır. Bu isə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin sözləridir. Onun dediyinə görə hakimiyyətin yanlış siyasəti nəticəsində cəmiyyətdə narazılıq gündən-günə artır və bu cəmiyyət üçün ciddi təhlükə qaynağına çevrilə bilər.
Hakimiyyətin mömin insanlara qarşı anlaşılmaz düşməncəsinə münasibəti həmin kəsimləri radikallaşdırır. Hakimiyyətin içində də təbii ki, belə bir tendensiya var ki, beynəlxalq birliyə təqdim etsinlər ki, güya ölkədə radikal İslam təhlükəsi var və bu təhlükəni qarşısını almaq yalnız avtoritar idarəçilik üsullarından mümkündür. Bu da çox yanlış və ziyanlı bir siyasətdir.
İsa Qəmbər düşünür ki, iqtidar bu siyasəti yürütməkdə davam etsə, durum daha da gərginləşəcək. Müsavat Başqanı 70-ci illərin sonunda İranda baş verənlərlə, bugün Azərbaycanda baş verənlər arasında analogiya apararaq deyir ki, o zaman İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvi də cəmiyyəti narazı salan məsələləri çözmədən onun nəzarətdə saxlayacağını düşünürdü. Ancaq sonra 1979-cu ildə İranda İslam inqilabı baş verdi. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin başçısı Şəmsəddin Hacıyev isə deyir ki, dini mərasimlərdə siyasi sosial şüarların səslənməsi ölkənin içərilərindən idarə olunmur. Hacıyev düşünür ki, kənardan idarə olunan bu etiraz dalğasına çox az insan dəstək verir.
Aşura mərasimi hara? Hicab məsələsi hara? Azərbaycan dünyavi dövlətdir. Azərbaycan çox tolerant bir dövlətdir. İnsan azadlıqları, insan hüquqları, vicdan azadlıqları məsələsi Azərbaycanda müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.
Şəmsəddin Hacıyevin fikrincə, əgər hər hansı insan hüququnun tapdandığını düşünürsə, bunu qanun yolu ilə həll etməyə çalışıb məhkəməyə müraciət eləməlidir. Politoloq Hikmət Hacızadə isə Aşura günü baş verənlərin gözlənilməz məcraya yönələ biləcəyini istisna etmir.
İnsanların tələbləri həll olunmur, insanlarla diyaloq getmir. Hökumət hansısa addımları atmaq istəyəndə bunu cəmiyyətlə müzakirə eləmir, birdən-birə hansısa tali yüklü qərarlar qəbul edir, bu insanları çaşdırır, insanları vahimələndirir.
Hikmət Hacızadənin fikrincə, hökumətin bu məsələdə diyaloqa getməsi etirazların miqyasından asılıdır. Etirazlar davamlı və kütləvi olsa, ən doğrusu hakimiyyətin qərarını dəyişməsi və bu insanlarla diyaloqa getməsidir.
Aygü Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son günlər çox müzakirə olunan hicaba yasaq məktəblərdə, orta məktəblərdə hicaba yasaq qoyulması məsələsi ilə bağlı və dünən keçirilən Aşura mərasimlərində siyasi tələblərin səsləməsi ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? Bu haqda azadlıqradiosu.az saytında yəni fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində dünənki mərasimlərdən, hətta hicaba qarşı daha öncə keçirilən aksiyalardan video və foto reportajları da izləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun internet forumuna gələn şərhlərdən bəzilərinizi diqqətinizə çatdırım. Sevinç Amerikadan yazır ki, Amerika müsəlman ölkəsi deyil, amma burada uşaqlar məktəbə hicabla rahat geyirlər. Hətta mənim qızım bir ara hərdən geyirdi, hərdən geyinmirdi və bir dəfə müəllim soruşdu ki, niyə hərdən eləyirsən, hərdən geyinmirsən? Məktəbin direktoru onda müəllimi danlamış ki, bu sənin işin deyil, onun öz dini də özü bilər. Biz hələ bir müsəlmançılıqdan imtina eləyərək nə qazanacağıq axı? Tərsinə, dünya bizə baxıb deyəcək ki, bunlarda çatışmamazlıq kompleksi var. Biz müsəlmanıq, niyə öz dinimizdən imtina edək? Bunu Sevinc yazır da Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza və digər özünü vətəndən didərgin kimi təqdim edən bir dinləyici isə yazır ki, bacılar, hicab fərzdir, antidemokratik məktəblərdə dəyişilməz. Evdə özünüz dərslərinizi oxuya bilərsiniz, savadlana bilərsiniz və bu özbaşınalıq da çox çəkməz yəqin ki. Bu, Azadlıq Radiosu.az saytında gələn mesajlar idi. Siz də gəlin fikirlərinizi bölüşün və ümumiyyətlə, orta məktəblərdə hicab nə dərəcədə orta məktəb forması ilə qəbul olunan ümumi forma ilə qarşı-qarşıya gəlir, üstə düşürmü və burada hansı hüquqi vasitələrdən yararlanmaq olar? Bununla bağlı isə Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verişində bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. Bugünkü kontekstdən sonra efirə girəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. deyirdi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya kontekstdən sonra efirə gedəcək, hələlik isə verişimiz kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Təhsil Naziri Müsir Mərdənovu bu aralar təkcə dindarlar xatırlamır. Onun başqa yeni təklifi də dinindən asılı olmadan bu dəfə bir çox tələbələr, tələbə valideynlərini də narahat edib. Azərbaycan təhsilələ beynəlxalq reytinglərdə ən son sıralarda yer aldığı vaxt Müsir Mərdənov ali məktəblərdəki təhsil haqqını artırmaq fikrinə düşüb. Hətta bundan bağlı Tarix Şurasına müraciət ediblər də. Özdə söhbət özəl yox, dövlətin ali məktəblərində təhsil haqqlarının artırılmasından gedir. Kəbrən Dilavərli Təhsil Nazirinin bu təklifinə münasibətlə maraqlanıb.
Bizim fakültədə, filologiya fakültəsində 600 manatdır. Hal-hazırda deyə bilmirəm. Keçən yarı-yarı ödəmişdim, bilmirəm nə edəcəklər.
Üçüncü kurs tələbəsi Fəfa Qasımova təhsil haqqını necə ödəyəcəyinin yollarını axtarmaqla məşğuldur. Çünki yanvarda 600 manatı ödəməzsə imtahana buraxılmayacaq, deyir, kömək üçün xeyriyyə təşkilatlarına da müraciət edib. Ailəsinin maddi vəziyyətinin ağırlaşması onu çətin vəziyyətə salıb.
Atam pensionerdir, anam evdə arxanımdır. Ödəmək istəyərdim, amma ki bu vaxta, yəni saat 2-dən sonra da heç yerdə iş yoxdur.
Fəfa deyir ki, belə bir şəraitdə təhsil haqqlarının artırılması ilə bağlı Təhsil Naziri Müsir Mərdənovun səsləndirdiyi təklif onu da narahat edir.
Mən narazıyam. Baxsa daha betər olar.
Təhsil Naziri Müsir Mərdənov deyib ki, Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdəki dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqının artırılması üçün Tarif Şurasına müraciət edəcək. Nazir deyib ki, ali məktəblərdə dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqı özəl ali məktəblərdəki təhsil haqqından yüksək olmalıdır. Onun fikrincə, dövlət sifarişli ixtisaslara qəbul olmuş tələbələrin sayı artdıqca ali məktəblərində gəliri çox olacaq. Nazirin bu fikrinə ali məktəb tələbələrinin fikri bir mənalıdır. Hər halda mənimlə söhbət edən tələbələrdən heç biri nazirin təklifini dəstəkləmədi.
Təhsil haqqının qaldırılmasına əlbəttə hamı kimi mən də münasibətim pis. Onsuz da bu şəraitdə təhsil haqqını vermək çətinliyi çəkirik. Biz iki uşağı qardaşım da oxuyur, iqtisadiyyat da oxuyur da. O 1400 manat keçirməli. Yəni atam bizə 2000 manat verməli də. Onu da qaldırsalar çətinlik olar.
Düzgün saymıram.
Qaldırsalar da pis olar.
Hər bir ailə üçün çətin olar, ən çox da az təminatlı ailələr üçün.
Nazir öz də vaxtı ilə tələb olub, başa düşməlidir. Aşağı
Qalxılması tələbə üçün o deməkdir, getdikdə təhsildə maraq azalır.
Pedaqoji Universitetin professoru Məhəmməd Qarayev isə deyir ki, təhsil haqqının artırılması ali məktəblərə ümumilikdə yaxşı təsir göstərə bilər, ancaq
düzdür, müəyyən qədər ali məktəbin imkanlarına o təsir göstərə bilər. O bir tərəfdən cəmaatın da vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Hələlik bizdə elə bir ciddi problem olmur ki, ondan ötürü tələbəni ciddi cəzalandırsınlar. Hamısı vaxtı-vaxtında ödəyiblər.
İki övladı ali məktəbdə oxuyan Sahib Talbov isə deyir ki, bu xəbəri eşidəndən sonra özünə yer tapa bilmir.
Təhsil haqqının artmasını çox pis. Gənclərin çox vəziyyəti çox pisdir. Tələbə işləmirsə, valideyn rayonundadırsa özü tələbə hardan verəcək onu? Fikirləşirlərmi?
Təhsil üzrə ekspert Emin Məhərəmov isə deyir ki, təhsil haqqlarının artmasının müsbət və mənfi tərəfləri ola bilər.
Bütün dünyada o proses gedir. O da çox mürəkkəb məsələ. Bir addımın 10 ildən, 15 ildən sonra müxtəlif nəticələr ola bilər. Ola bilər ki, daha ciddi yanaşalım oxumağa tələbələr. Bir tərəfdən deyə bilərik ki, yayına bilər, o bir tərəfdən daha ciddi yanaşa. Misir məni götürüb qoydan sonra deyir. Özdə bizdə çox ucuzdur ali təhsil. Digər tərəfdən kimin xoşuna gələr ki, qiymət qalsın?
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblısa deyir ki, qiymət artırılsa belə bu ali məktəblərin texniki təhsilatının müəllimlərin maaşının artırılmasına təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərə bilməz.
Uzun illərdir ki, Azərbaycan təhsil haqqları 250-300 manatdan artıq 1500-2000 manata qədər qaldırılır. Qiymətlərin qaldırılması hər bir halda Təhsil Nazirliyinin Tarif Şurasına müraciətindən sonra baş verir. Qiymətlərin yenidən qaldırılması ilə bağlı müraciət Azərbaycan təhsilin keyfiyyətinin qaldırılması üçün əsas olmayacaq. Sadəcə olaraq təhsildə maliyyə vəsaitinin dövriyyəsini artmasına gətirib çıxaracaq.
Müsir Mərdənov da deyib ki, ola bilər ki, bəzi ali məktəblər bu prosesdə iştirak etsin, bəziləri iştirak etməsin. Bu ondan asılıdır ki, Azərbaycan hökuməti olaraq biz bu prosesi necə həyata keçirəcəyik. Əgər digər universitetlər görsə ki, ali məktəblər bu prosesə qatılmaqla udur, onda hamı bu mexanizmdə iştirak edəcək. Amma başqa cür olsa əlbəttə ki, heç kim bu prosesdə iştirak etməyəcək. Burada məcburiyyət prinsipi yoxdur deyə nazir bildirib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə ötən il dövlət ali məktəblərinə ödənişsiz əsaslarla qəbul planı 10.000-dən artıq, ödənişli yerlərin sayı isə 13.000-dən artıq olub.
Kəbrən Dilavərinin təhsil haqqlarının qaldırılması təklifi ilə bağlı reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızın oxucuları da bununla bağlı fikirlərini bölüşürlər. Az alim yazır ki, deyəsən bizim ölkədə kəsib balalarının təhsil almasının qarşısını almaq üçün hər bir variantdan istifadə edirlər. Mən qəti şəkildə deyirəm ki, bunlar konkret olaraq kəsib balalarının təhsil almasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulur. Buna başqa ad vermək olmaz. Bunu ac alim kimi özünü təqdim edən oxucumuz yazırdı. Başqa bir oxucu Azəri isə Rusiyadan yazır ki, Azərbaycan çox kəsib dövlətdir, ona görə belə eləyirlər. Sonra da deyirlər ki, Nardaran cəmaatı dala qalıb. Belə qərarlar dala qalmaq nədir? Yoxa da çıxmaq olar. Siz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və forumlarda öz fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı talancaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycandakı problemlərdən danışdıq. Bu problemlərdən bir çoxu elə Belarusda da var. Bu həftə sonu Belarusda indi prezident seçkiləridir. Belarusun həm əvvəlki, həm əvvəlkindən əvvəlki, həm də indiki prezidenti olan Aleksandr Lukaşenko indi də sonrakı prezidenti də olmaq istəyir. Çoxlarının fikrincə seçkilərin keçirilmə tərzinə baxanda elə olacaq da. Belarus seçkilərində dəyişənsə hər dəfə ancaq Lukaşenkonun rəqiblərinin taleyi olur. Bu dəfə necə olacaq? Elxan Nəsibliyin reportajında.
Bazar günü Belarusda keçiriləcək prezident seçkilərində indiki prezident Lukaşenkonun rəqibi olan Vladimir Nikolayev öz tərəfdarlarını küçələrə çıxmağa çağırır. Çünki o əmindir ki, prezident seçkiləri saxtalaşdırılacaq. Ancaq o eyni zamanda deyir ki, müxalifətçilərin əli qolu bağlıdır. Rəy sorğularına görə 64 yaşlı şair Nikolayev vaxtilə safxoz direktoru olan 56 yaşlı Lukaşenkodan sonra ikinci yerdədir. Nikolayev bu günlərdə 1000 nəfərlik nümayiş keçirdi. Ancaq təhlilçilərin fikrincə hazırda qərbdən kredit axtaran Lukaşenko qərblə oynayır. Ona görə müxalifət nümayişlərinə icazə verir. Bəlkə də məhz qərbə görə yuxarıdan idarə olunan rəy sorğularında Lukaşenkoya cəmi 40% dəstək verilir. Bu, çox az görünə bilər, ancaq onun bütün rəqiblərini dəstəkləyənləri bir yerə toplasan, heç 30%-ə çatmır. Lukaşenko Nikolayevin arxasında Rusiya pullarının durduğunu deyir. Nikolayev isə Reuters müsahibəsində özünün həqiqəti deyək hərəkatına Rusiyadan doğrudan da bəzi pulların gəldiyini etiraf edir. Ancaq o deyir ki, pulu verən Rusiyadakı Belarus iş adamlardır, siyasi pul gəlmir. O doğrudan mı Rusiyanın adamıdır sualına Nikolayev belə cavab verir.
Никаких политических, подчёркиваю, политических российских денег компания говорит правду не имеет.
Birincisi, həqiqəti deyək kampaniyası Rusiyadan siyasi pul almayıb. İkincisi, mən demişəm ki, Belarusda Rusiya kapitalına o bir iqtisadi oyunçularla bərabər imkanlar verilməlidir. Biz Rusiya kapitalını qadağan etsək, o başqa yollarla gələcək. Lukaşenkonun ikinci əsas rəqibi, Xarici İşlər Nazirinin keçmiş müavini Andrey Sannikov isə Foreign Policy məcmuəsinə deyib ki, daha bir siyasi qətli gözləyir. Sentyabr ayında onun seçki kampaniyasının rəhbəri müəmmalı şəkildə öldü. Onu asılmış tapdılar. Hakimiyyət bildirdi ki, o intihar eləyib. Ancaq Sannikov deyir ki, bu Lukaşenkonun 16 illik prezidentliyi dövründə dayanmayan adam oğurluqlarının və ölümlərinin yalnız davamıdır. Sannikovun xanımı, araşdırıcı jurnalist olan Irina Xalib deyir ki, mart ayında təhlükəsizlik zabitləri onların evlərinə gəlib onun kompüterini, bütün disklərini, hətta İtalyan operaları olan bütün CD-ləri də müsadirə eləyib getdilər. Təhlilçilər keçən seçkilərin nəticələrini nəzərə alaraq bu seçkiləri də Lukaşenkanın 80% səslə udacağını gözləyirlər. Seçkidən qabaq Rusiyada Lukaşenkaya açıq dəstək verdi. Dekabrın 8-də Rusiya ilə bağlanmış sazişə görə Lukaşenka Rusiya neftini vergisiz alıb Avropaya mənfəətlə sata bilər. Söhbət 4 milyard dollarlıq neftdən gedir. Belarusda seçkinin nəticəsi bəllidir, bəlli olmayan Lukaşenkanın indiki rəqiblərinin taleyi ola bilər. Belarusun keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Mikhail Marinich 2001-ci ildə Lukaşenkanın seçkidə rəqibi oldu. Seçki qurtaran kimi 5 il həbs cəzası aldı. Onun tibbi kitabçasında yazılmışdı ki, əgər vaxtında dərmanlarını qəbul eləməsə, beyninə qan sıza bilər. Həbsxanada ona dərman vaxtında verilmədi və onun beyninə qan sızdı. O, bundan sonra da 3 gün dərmansız qalıb. Onun oğlu iş adamı idi, atası seçkilərə qatılandan sonra oğlun şirkətinin bütün kanalları kəsildi. İndi o müxalifətçidir. Parlamentin keçmiş üzvü general Valeri Fralov xatırlayır ki, 2004-cü ildə Lukaşenkaya müxalifətdə olan koalisiyanı yaratmağa kömək eləyəndə evinin kəndarında 7 maskalı adam onu döydü. Hazırda Zabitlər Yığıncağı adlı təşkilatın sədri olan Fralov Foreign Policy məcməsinə deyir. Mənim sözlərimi yadınızda saxlayın. Bütün bu baş verənlərə baxmayaraq Lukaşenkanın günləri sayılır.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstan avtomobil istehsal eləməyə-eləməyə regionda avtomobil ixrac edən dövlətlər arasında ilk yerlərdən birini tutur. Səbəb də budur ki, o ölkədə avtomobil alanlar üçün sənədləşmə işləri o qədər sadələşdirilib ki, digər ölkələrdən də avtomobil almaq üçün bura gəlirlər, elə Azərbaycandan da. Amma Azərbaycandan Gürcüstandan maşın almağa getmək istəyənlər elə də həvəslənməsinlər. Çünki həmin avtomobilləri Azərbaycana gətirib gömrükdən keçəndə problemlər yaşana bilər. Maarif Çingizoğlu Sultəpədəki avtomobilləri gömrükdən keçirmə məntəqəsində baş çəkib.
Səhət edəm Bakı Gömrük İdarəsinin Sulutəpədəki Yasamal və Binəqədi Gömrük Postuna çatanda Rusiyadan avtomobil gətirən bir nəfərlə postdakı mayor rütbəli rəsmi şəxs mübahisə edirdi. Avtomobilini gömrük qeydiyyatından keçirmək istəyən vətəndaş əsəbi halda pulunun olmadığını bildirirdi. Mübahisə bitəndən sonra Rusiyadan Jiguli markalı avtomobil gətirən şəxslə söhbətdən aydın oldu ki, ondan dövlət rüsumundan artıq pul istənilib. O istənilən məbləği verə bilməyəcəyini deyəndən sonra belə bir mübahisə yaranıb. Şamaxıdan gəldiyini bildirən həmin şəxs avtomobilə minib geri rayona getmək istəsə də postun əməkdaşları buna imkan vermədilər. Baş verənlərə idarə əməkdaşlarının münasibətini öyrənmək istəsək də onlar dövlət gömrük komitəsinin yazılı razılığı olmadan bu barədə heç nə deyə bilməyəcəklərini söylədilər. Gömrük postundan çıxan əksər adamlar isə gətirdikləri avtomobilə görə həm ödənilən gömrük rüsumunun çoxluğundan, həm də rüsumdan əlavə pul alınmasından narazılıq edirdilər. Almaniyadan Mercedes markalı avtomobil gətirən Vahid Səlimov deyir ki, 3000 manat alıb gətirdikləri 1998-ci il istehsalı olan avtomobilə görə 4000 manata qədər pul ödəyiblər.
Rastlamoşka da bahadır, çox bahadır.
Bilirsinizmi sənədlərdə bax o rüsumlar nə qədərdir?
Bəli, bilirik, bilirik, bilə-bilə də artıq ödəyirik.
Niyə bəs?
Məcburuq, ona görə deyirlər, get hara gelsən, get şikayət elə.
Bəs, ödəyirsiniz pul. İndi az, çox. Sənəd verirlərmi ki, olmasa ödədiniz pula görə?
Sənəd verirlər, ancaq həmin verdiyimiz, həmin suma eləmir, artıq ödəyirik. Qədətə 500 manat, 600 manat, 700 manat artıq bilir ki, orada az yazıldı.
Avtomobil gətirənlərin digər bir narazılığı da gömrük postundan 10-15 metr aralı göy rəngli kiçik köşkdə baş verənlərlə bağlıdır. Adamların dediyinə görə hər yerdə 20 qəpikdən baha olmadığı halda həmin köşkdə onlardan bir sənədin sürətinin çıxarılmasına 15-20 manat pul alınır. Üstəlik səndən məhz orada sənədlərin üzünü çıxarmaq tələb edilir. Gürcüstandan Azərbaycana tez-tez avtomobil gətirən Sabuhi Ağayev isə deyir ki, qonşu ölkədə rəsmi ödənişdən əlavə kimsədən pul alınmır. Sabuhi Ağayev deyir ki, elə bil hər şey sehirli çubuqla idarə edilir. Gömrük postunun girişindəki lövhədə postun Bakı Baş Gömrük İdarəsinə aid olduğu yazılsa da, idarədə Sulutəpədəki Yasamal və Binəqədi Gömrük postunda baş verənlərə oradakı narazılıqlara cavabdeh olmadıqlarını deyirlər. İdarədən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, avtomobillərin gömrük qeydiyyatına alınması birbaşa Dövlət Gömrük Komitəsinə aid bir məsələdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin növbəti hissəsindən isə bildirdilər ki, bu məsələ ilə bağlı komitənin mətbuat xidmətinə müraciət eləməliyik. Amma reportaj efirə gedənə qədər komitənin mətbuat xidmətindən zənglərimizə cavab verən olmadı. Halbuki həmin postda baş verənlərlə bağlı aydınlaşdırılması çox məqamlar var idi. Məsələn, Şakir Qurbanov Gürcüstandan 3000 manat alıb gətirdi. 98-ci il istehsalı olan Opel markalı avtomobilə görə 2300 manat rüsum tələb edildiyindən narazıdır.
Kubu filanım
6.
Nə qədər sibl?
2300 manat.
Siz özünüz hesablamamısınızmı?
Mən hesablamışam, varsa 2000 manata qədərdir. Amma istir 2300.
Azərbaycana gətirilən avtomobillərlə bağlı kömür rüsumları Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli qərarı ilə tənzimlənir. Hüquqşünas Anar Qasımov ilə bu sənədə istinad edərək bildirir ki, Gürcüstandan avtomobil gətirən Şakir Qurbanov 2300 manat deyil, cəmi 921 manat dövlət rüsumu ödəməlidir.
240 manat aktiv vergisi, 83 manat idxal rüsumu və 598 manat əlavə dəyər vergisi tutulmalıdır. Bunlar da cəmiyyəndə 921 manat məbləğində pul alınır.
Hüquqşünas hesab edir ki, 921 manat dövlət rüsumu ilə 2300 manat arasındakı fərq avtomobil sahibindən tələb edilən qeyri-legal vəsaitdir. Anar Qasımova görə belə vəziyyətlərdə vətəndaş hüquq mühafizə orqanlarına korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etməklə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılmasına nail ola bilər. Amma o hesab edir ki, vətəndaşlar bir çox hallarda prosesin uzanacağı halda daha çox vəsait xərc edəcəklərindən ehtiyat eləyərək istənilən məbləğdən biraz aşağı məbləğ ödəməklə məsələni tez bir zamanda həll etməyə daha çox üstünlük verirlər. Anar Qasımova görə vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edib məsələni ictimailəşdirsələr, bu sayədə korrupsiyanı az da olsa aradan qaldırmaq mümkündür.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Korrupsiya problemləri ilə, rüşvətlə tez-tez üzləşirsinizsə, dövlətin bundan qoyduğu, həmin məsələ ilə qoyduğu gömrük rüsumlardan, müxtəlif rüsumlardan, ödənişlərdən xəbərdar olmaq üçün azadlıq.az ünvanındakı korrupsiya metr səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Wikileaks qalmaqalında Azərbaycanla bağlı da çoxlu sənədlər açıqlanmışdı. Həmin sənədlərdə istər Prezident İlham Əliyevin BP ilə münasibətləri, başqa dövlət başçıları ilə bağlı dedikləri, istərsə də Azərbaycanda hansı nazirlərin hansı imtiyazları olması ilə bağlı, hansı ailələrin nəyə nüfuz eləməsi ilə bağlı məlumatlar da var idi. Məsələn, Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevin ailəsi Paşayevlər ailəsinin imtiyazlarından danışılanda Azərbaycanda bir muzeyin də adı çəkilirdi. Həmin muzeydə bugün əməkdaşımız Kəbiran Dilavəri də olub.
Adı Wikileaks-in sənədlərində də çəkilən Mühasir İncəsənət Muzeyi Bakıda elit incəsənət məkanlarından sayılır. Bakıya gələn ayrı-ayrı ölkələrin birinci xanımları isə bura mütləq baş çəkir. Muzeyin açılışında isə Prezident İlham Əliyev, onun həyat yoldaşı Mehriban Əliyeva, UNESCO-nun baş direktoru Kaçira Matsura da iştirak edib. Yəqin ki, bu da təsadüf deyildi, çünki 2009-cu ilin martında muzeyin açılışı haqqında xəbərlər yayılanda rəsmi və qeyri-rəsmi informasiya agentliklərində muzeyin Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradıldığı vurğulanırdı. Muzeylə tanış olmaq üçün ora baş çəkdik. Muzey binasının yerləşdiyi göydələndə tikinti bərpa işləri davam etdiyindən muzeyin qarşısındakı avangard heykəllərin bir hissəsi elə də nəzərə çarpmır. Muzeyin qapısının sağ tərəfində rəssam Altay Sadıqzadənin sarı rəngli fəza saatı adlı əsəri diqqət çəkir. Muzeyə giriş 5 manatdır. Bu məbləği kassaya ödəyəndən sonra muzeyə gələnə giriş bileti və qəbz verilir. Labirint tipli 2 mərtəbəli muzey bir neçə hissədən ibarətdir. İçəri girən kimi Zeynal İskəndərovun Azadlıq, Hüseyn Haqverdinin Gövdə, Fazil Nəcəfovun Həyatın mərtəbələri, Fuad Salayevin simvol ilə mali güllə əsərləri diqqət çəkir. Muzeydə uşaq sənət salonu, video və kitablar, art kafe və muzeyim adlı restoran var. Art kafedəki qiymətlər Bakıdakı digər kafelərdəki qiymətlərdən 1-2 manat bahalığı ilə fərqlənir. Muzeydə Azərbaycanın gənc və əsasən avangard üslubda işləyən rəssam və heykəltaraşlarının mindən artıq əsəri var. Bundan başqa Azərbaycanın və dünyanın məşhur rəssamlarının da əsərləri burada nümayiş olunur. Muzeyin Metropolis Galeriyasında nümayiş olunan rəsm və heykəltaraşlıq əsərləri satışa da çıxarılır. Burada ən baha rəsm əsəri yağlı boyayla çəkilmiş əsərdir. Qiyməti 32 min manatdır. Ən ucuz əsərin qiyməti isə 800 manatdır. Muzeyin bir köşəsində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın bacısı Nərgiz Paşayevanın və atası Arif Paşayevin də portretləri var. Bu əsərlərin müəllifi Altay Sadıqzadədir. Wikileaks-in yaydığı materiallarda göstərilirdi ki, Altay Sadıqzadə Nərgiz Paşayevanın həyat yoldaşıdır. Həmin materiallarda muzeyin tərtibatının Altay Sadıqzadə tərəfindən həyata keçirildiyi, muzeyin açılışına isə pul xərcləyəndə xəsislik edilmədiyi göstərilirdi. Muzeydə Mehriban Əliyevanın bu ilin mayında Bakıda keçirilmiş Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalına təqdim etdiyi əsərdə nümayiş olunur. Muzeyin kimi məxsus olduğu, bura çəkilən xərc, nümayiş olunan əsərlər və başqa suallarla bağlı muzeyin səlahiyyətli şəxslərindən cavab almaq istədik. Cə muzey əməkdaşlarından biri bildirdi ki, bura özəl şirkətdir, müsahibələr verə bilməzlər. Rəsmi xəbər agentliklərinin məlumatına görə, muzey 2011-ci ildə 47 ölkə təmsilçisinin qatılacağı Avropa Müasir İncəsənət Muzeylərinin müsabiqəsində də iştirak edəcək.
Kəbirən Dilavərin reportajında dinlədiyi ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına gəlməklə Wikileaks-də Azərbaycanla bağlı açıqlanan bütün məxsus sənədlərlə tanış ola bilərsiniz. Eləcə də həmin internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosunun efirində işitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yeniliklərdən də xəbərdar ola bilərsiniz və foto və video reportajlarla da tanış olacaqsınız. Belə, bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.